veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Dobrý den vám všem, kteří se zasedli k poslouchačkám a naslouchačkám, no a naladili jste si co? Naladili jste si svobodný vysílač, podařilo se vám to. Podařilo se vám to a já vám k tomu blahopřeji, protože těch způsobů začalo přibývat, tak jenom pokud posloucháte nějakou náhradní cestou, ona vám moc nevyhovuje, protože to máte třeba složité, chcete jít třeba do archivu svobodného vysílače na nějaké starší pořady, teď nemyslím ty aktuální, protože ty třeba já tam konkrétně dávat ani nemůžu, protože se do toho archivu nedostanu, ale web existuje pochopitelně dál, to mu se nic nestalo, akorát ta cesta k němu je trnitá. Takže když si do svého telefonu stáhnete aplikaci XP VPN, to znamená Ksenie Petr Mezera, Vlasta Petr Nikola. To je zdarma, to za to nic. Co? To ale to asi bude tvůj problém, tak já si musím zeptat, jestli normálně jsme ve vysílání, mě tady všechno ukazuje, že ano. A jestli tam se někde něco zaciklilo, nevím, ale mě tady všechno ukazuje, že jede tak, jak má. Já si ještě tady podívám u sebe. jak to vypadá s tím naším pořadem. Tak když si stáhnete tuhle tu aplikaci, ta je zdarma, stáhnete si ji do svého telefonu, tak normálně si zadáte svobodný-vysílač.cz, píše Honza, že slyší za jedna, tak my tady máme na příslechu nějaký náš potíž, nějakou naši chybku. Tak dáte si tuhle tu aplikaci do telefonu, tak potom vám to všechno funguje, jako když jste byli na to zvyklí předtím, takže jako když to všechno fungovalo. Asi tak nějak, no. Takže já si teďko tady podívám, musím vždycky nastartovat něco, zkusit znovu. Svobodný vysílač, vidíte, jakmile aplikace nefunguje, píše i Jarda, že slyší, fajn, dobře, děkuji, tak už tady nebudu dál zkoumat. Takže normálně pak se můžete dostat na všechny, si myslím, zakázané weby, které oni potlačí, nejenom na svobodný vysílač, ale pustí vás to úplně všude, pozor, z telefonu. Nevykoumal jsem to, protože do počítače všechny tyhle ty VPNky, které to obejdou, tak jsou placený, anebo jsou v angličtině, tomu já nerozumím, takže nebudu vám nabízet placenou verzi, tohle je zdarma a můžete si prostě poslouchat, co chcete. Já tady ještě zkusím teďko co třeba něco nového. Tak dáme tady, co třeba nefunguje. Sputnik nefungoval, myslím, že signál je 9+, co to je, tomu nerozumím, Jardo. Tak jo, Jarda píše, tak když si dáte třeba něco, co vám nefungovávalo, co oni to zakázali vlastně, rádio je 5, tak dobrý, tak si dáme Sputnik News, šup, a je to tam, a jsem tady. Takže všechno potom funguje a nemusíte se nechat opruzovat těma všema blbečkama cenzurníma, kteří vám tady znepříjemňují a nám pochopitelně znepříjemňují život. Takže jedna aplikace, kterou si stáhnete do vašeho telefonu, a bude se vám dařit chodit jinými cestami v podstatě to obejdete a všechny ty jejich úpravy, aby to nešlo, tak prostě fungujou z vysílačky, jasně. Tak já bych řekl, že dobrá zpráva na úvod, dostanete se takhle do starého archivu. Nový archiv, pochopitelně, já tady supluju na Telegramu. Telegram si zase naprosto jednoduše stáhnete, bez jakýhokoliv problému, stáhnete si k tomu češtinu, jenom si zadáte Telegram česky a vyjede vám tam nabídka aplikace, kterou jenom ťuknete, on se tam nahraje, samo se to všechno upraví, je to fakt jednoduché a celý Telegram máte k dispozici v češtině. Takže já ten Telegram prostě doporučuju. No a otázky typu, jestli budeme nebo nebudeme archivovat či vysílat přes Odyssey. Vím, že Vítek byl průkopníkem tady u nás, někteří kolegové se k němu přidali. Možná, že mě, až budeme vysílat s obrazem tady z Midgardu, tak mě to tam asi dotlačí, protože nebudu dávat ty obrazové věci na YouTube. Zkusím se ještě domluvit s kolegou Jankem Šarmírem na Slovensku. Nějak se mě tam dotazoval, tak zkusím se ho zeptat, jestli by pořady zatím nevalil u sebe na svůj kanál YouTubeovej, že by se to mohli sledovat tam. Ještě navíc, kdo nemá třeba Telegram a nechce mít Telegram a podobně, je to pro něho složité, nebo nemáte chytrý telefon, ale máte počítač a přestože si můžete stáhnout Telegram i do počítače, tak to už to synchronizace je trošku složitější. Někomu by to třeba mohlo připadat složité a podobně. U toho Telegramu si dokonce zadáte, když si dáte i do vyhledávače Telegram na vašem PCčku, no a tak se vás zeptá, jestli to je telefon s Androidem, s iOS, či okousaný jabka, Apple, nebo jestli jste PC, no a ono vás to prostě už naviguje. Takže můžete mít Telegram jenom v počítači, vůbec nemusíte mít k tomu, ale musíte mít nějaký číslo telefonní, na který to zavěsíte. Takže tam potom, nevím, když ten telefon není chytrý, jak to tam potvrdíte, vím, že s tím někdo mýval trošku potíže. Takže možná budeme ještě supl u Janka Šarmíra. To je na Slovensku, to znamená, že relativně možná by některé věci mohly lépe fungovat. Uvidíme, jak to zkomunikujeme. Zatím teda veškerou navigaci, jak na poslech, přes SVTV, nebo proklik, jak se dostanete do archivu na Telegramu, máte, prosím vás, na stránkách www.studio-midgard.cz, či tak, jak je svobodny-vysílač.cz, tak my máme studio-midgard.cz, takže mechanika stejná. Můžete pochopitelně využít dneska k telefonování telefon, protože můj host dneska má volno, Marek se vám omlouvá, má nějakou neodkladnou činnost, takže telefonní číslo 774-139-044 je vám plně k dispozici pro vaše otázky, dotazy, náměty, připomínky, reakce, takže můžeme s toho udělat dneska klidně trošku víc takový interaktivní pořad. No jinak je plně k dispozici Skype, Petsyn 2, jak zprávy, tak pochopitelně volání, telefon, jak zprávy, tak volání. No a pojďme se ještě podívat, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Řehoř a Gregor. Řehoř a Gregor. Teď už chápu tu přesmičku. On se jmenoval Gregory, ten intelektuální lékař v nemocnici na kraji města, on mu říkal Řehoř. Takže už to chápu teďko, proč, protože oni mají svátek v jeden den. Takže Řehoř. Odř je mužské jméno, jedno jediné, a to je Řehoř. Řoheř. Čteno pospátku, ale Řehoř. 48 Řehořů v České republice, 791. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Tak, to je jedna věc. A Gregor. Gregor. 11 Gregorů dneska. 11 Gregorů, to je, řeknu tady ne moc nositelů, kteří dneska slaví svůj svátek, ale ať jste Řehoř nebo Gregor, já vám přeji teď právě k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, obětí, no pochopitelně všech těch promořovacích aktivit, no a pěkně si to oslavte. Svítí venku sluníčko, buď někde do přírody, nebo můžete, no na grilovačku, nevím, to ještě asi bude zima, ale kdo ví, třeba pokud máte za větrem, máte to nějak dobře udělané, tak už se dá možná i grilovat, aby vám to neumrzlo na stojato. Tak, 12. března. Včera nebo dneska, teď nevím, včera, ne, pardon, vlastně 11. nebo 12. a teď dokonce někdo mi říkal i 10. Takže touhle dobou, takhle řeknu, touto dobou před 2 lety začala covidová hysterie. Vyhlásili to, udělali zákazy, první nařízení vlády, velice nepříjemný pocit jsem z toho měl, ale z toho důvodu, jak arrogantně to ta vláda a razantně, s jakou razancí prostě zakazujeme, přikazujeme. Tam jsem pochopil, že prostě půjde o ztrátu velkého množství svobod, které ještě existují. Protože ten záměr z nich přímo čišel. Tak, pokud znáte Řehoře nebo Gregora, popřejte jim k jejich svátku, protože jim tím způsobíte radost. No a čím bychom si způsobili radost my? No tak my si můžeme způsobit radost leda s kterým způsobem. Když jsem teď otevřel seznam.cz a tak jsou tady opravdu, ale naprosto neskutečné plky. Tady třeba bývalý ministr zahraničí Ruska, teď nevím teda za kdy, jestli za Jelcina nebo kdy, naznačil, že klíčové postavy současného Kremlu mohou plánovat a tak dál pát, protože prý se Putin přepočítal a riskuje převrat. Jako kdyby v Ruské federaci většina lidí byla proti speciální operaci, kterou Ruská federace provádí. Nebo ruskou invazi zbrzdili strategické chyby. To se mi strašně líbí. Takové to opravdu zvláštní typy hodnocení. Moskva. Konvoje se zbraněmi budeme považovat za legitimní cíle. Teď se říká, že je tam nějaký střet. Jedna smutná zpráva, zemřel Jaroslav Vikrent, byla velká postava úspěchu zpěvačky Marie Rotrové, protože Jaroslav Vikrent byl dvorní skladatel pro Marie Rotrovou, tak budeme dneska určitě si něco zahrajeme. Saudská Arábie popravila za den 81 lidí. To radši nebudu ani odvírat, ale bylo zabito 1300 našich vojáků, přiznal Zelenský. No, podle toho, co se můžeme kde dozvědět o tom, jak tam ty věci probíhají, tak si z civilistů dělají pravý sektor Azov a další si dělají živé štíty. Proto se některé věci trošku táhnou, protože Kreml opravdu se nechce zpovídat z toho, že střílel do civilistů. Jágrova neteř popisuje, jak pozitivní vztah má Jaromír Jágr k dětem. Jarda už má na čase, ne, si myslím. Taky už by mohl do toho praštit někde. Vokalistka Karla Gotta poprvé ukázala dceru. 5letá Žofie je celý táta. To mě docela zajímá, to je dobrý drb. Protože, co by to znamenalo? No tak, jestli je 5, tak to Karel, až tak asi zpěvačka Daša, 40, rozhodně nepatří mezi známé tváře, které by se dělily o své soukromí. Její dceru Žofii jsme tak viděli až v 5 letech. Spolu s Žofkou a partnerem Ondřejem Slukou dorazila Daša na vernisář filmových klapek, které se budou dražit na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Přišlo mi to jako vhodná příležitost sem dceru vzít. Já jsem ze Zlína, takže jsem na festivalu byla každý rok a doufám, že se i Žovce budu líbit. Bude líbit. Mínila Daša, pozastavili jsme se, že dcera jí není skoro vůbec podobná. Taky jsem si myslela, že budu mít jako brunetka silnější geny, ale prostě celý táta. Ono to teď už není úplně patrné, ale byl blondiák a má modré oči, smála se Daša. Jo, tak jako dobrý, tak přeci my jsme nechtěli říct, že to má s Karlem. Bývalá vokalistka Karla Gotta a zpěvačka ze Stardance během posledních 2 let stihla natočit 2 desky, už se těší na vystupování a na koncerty, i když na období bez práce poliží zpětně tak, že si alespoň užila více času s rodinou. Máme tady telefonát, tak já ho přijmu, vydržte mi ještě v tom telefonování. Halo, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den. Voláte... Tady je Naďa Ošmerová.
Voláte do studia? Voláte Naděj do studia, do vysílání?
Ano.
Tak, povídejte.
Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, v archivu vašeho studia vůbec není paní Iša. Poslední je 22. února. Dá se to někde dohledat?
No, dá. Já jsem to tady říkal na začátku, tak tam je ten problém, že ani já se nedostanu do archivu, abych tam něco vložil. A vy, pokud se tam dostanete, tak tam vidíte nějaký poslední pořad, kdy jsme tam ještě mohli vložit.
No, 22. poslední.
22. a v pátek nám to šmykli, tohle bylo úterý. Takže na Telegramu je...
Nenašla.
Prosím?
Tam jsem to už hledala a jsem to různě zkoušela.
Byla jste na našich stránkách studio.media.
Ne, ty jsem vůbec tam nenašla na tým Telegramu.
Na Telegramu nenajdete tyhle stránky, takže normálně si dáte web www.studio-midgard.cz a tam máte Naďo prokliky. Takže prokliknete se do toho Telegramu.
Tam jsem teda byla taky. A tam to taky není.
No je to tam, ale na titulní stránce, když si dáte úvodní strana a sjedete kousek dolů, takže můžete rolovat, tak když na té stránce sjedete dolů, tak je tam oznámení, velké oznámení, že nám znemožnili přístup na web.
Jo.
A jsou tam prokliky, jo? A píše mi tady...
Já to ještě zkusím jednou, ale opravdu...
A vy se dostanete do archivu, Naďo, vy se dostanete do archivu Svobodného vysílače?
Dostanu.
Tak poslouchejte, teďko mi tady psal Jarda Hladil, že on tam ty pořady všechny nandá. Takže oni se tam časem objevějí, tak pokud se neprokoušete do toho Telegramu, tak to tam během třeba pár dnů bude, jo?
Tam jsem se vůbec nedostala, no. Takže normálně na Svobodný vysílači v archivu to během pár dnů třeba bude,
ano,
jo?
Během pár dnů to tam bude. Od toho 22. my jsme měli dva živé pořady, takže obě ty živý vysílání tam Jarda to tam vloží, takže to tam bude. A jinak...
Mně šlo o evoluci, víte.
No, říkám s Išou. Takže Jarda to tam dá. A jinak na tom Telegramu to můžete dohledat už dneska, pokud se prokoušíte tam přes ty odkazy. No, pokud se vám to nedaří, tak vyčkejte, ono to tam bude normálně na těch stránkách, jo?
Tak děkuju.
No málo, mějte se, opatrujte se.
Taky, mějte se.
Naschle. Tak, to byla naše posluchačka, věrná posluchačka, musím říci. Já se vrátím k té zprávě tady. Takže... to je dobrá drbárna prostě. Jen se dvěma ženami to Karel Gott vydržel 20 let. Setkali se na křtu Alba, jemu šla Ivana Gottová za kmotru. No, když jsme tady u toho, tak jsou zajímavé informace, musím říci, o tom, jak se někteří postarali v době covidu, v době covidové, o to, aby si napakovali penízkama svá konta. Já vůbec nekritizuju to, že někteří umělci využili příležitosti a když si mohli požádat o 60 tisíc, tak někteří si požádali i dvakrát a za tu celou dobu třeba čerpali i 120 tisíc. Jo, to prosím, mně to přijde, že když jim to bylo umožněno, tak dobře, tak to využili a dobrý. Ovšem, někteří nad rámec tohoto, někteří nad tento rámec čerpali částky v milionech. A budete se divit, vůbec to nebyli ti, kteří nějak jsou chudí nebo nějakým způsobem málo vydělávají. Naopak, jsou to ti, kteří vydělávají nejvíc. Tak ty měli největší problém s tím, aby, nedej bože, náhodou neschudli. Tak já to tady teď hledám, protože mi to pochopitelně, jste mi to poslali. A já jsem se fakt musel smát, protože tady už to vidím. Třeba právě Ivanka Gottová nezapomněla podojit stát, co se dalo, protože pochopitelné je, že určitě chudá vdova, že jo, tak co by si nepřilepšila. už to tady mám naklikaný. Tak někdo řekne, že to jsou drby, ale... No, milionová záležitost. Ještě to je na tom pikantní, že případ mrtvé legendy. Jedním z nejvíce do očí bijících případů je společnost Karel Gott Agency SRO, která patří vdově Ivaně Gottové a má za úkol pečovat o mistrovu památku. Faktem je, že agentura zastupuje dnes už nežijícího umělce. Ten vzhledem k tomu, že je už nějaký ten pátek po smrti, na vlnách pandemie tratit nemohl, jelikož logicky nemohl rušit svá živá vystoupení. Je proto zřejmé, že v tomto případě jdou peníze do kapsy někomu jinému. Není jasné, kolik lidí SROčko zaměstnává, protože ani tento jednoduchý dotaz nikdo ze společnosti nezodpověděl. A jak Ivana Gottová, tak její mluvčí Aneta Štolsová se obrnili hradbou provinilého mlčení. Z webových stránek tak víme pouze o managementu, jenž by měl být šestičlenný. Z veřejně dostupných zdrojů, jakým je například hlidačstatu.cz, se dozvídáme, že Karel Gott Agency SRO dosáhla na kompenzační bonus Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši přes 1,3 milionu korun, což opravdu není zanedbatelná částka. No tak pochopitelně pro lidi, kteří provozují jako rodinná firma třeba restauraci nebo penzion a vykrváceli ze všech peněz, možná přišli i o své majetky, tak se asi teď musí odvírat kudla v kapce. Rytmu života proto nezbývalo, než se zeptat, čím agentura svou žádost o kompenzační bonus odůvodňovala. Nejenže zastupuje interpreta, který již není na tomto světě, ale jsou tu navíc počiny, jež v posledních letech vygenerovaly desítky milionů. Takovým je třeba kniha o Karlu Gottovi s názvem Má cesta za štěstím, která se stala na tuzemském knižním trhu bestsellerem. Mezi dalšími velkými výdělky jmenujme příjmy z prodeje lístků na filmový dokument Karel, jež vygenerovaly další miliony. Jen v kinech ho vidělo přes 600 tisíc diváků a práva na něj koupil mimo jiné i americký gigant Netflix a Česká televize. Tak Česká televize se ani nedivím. Tam víme, jak se tyhle ty kšeftíky dělají. Dotaz jsme proto směřovali na tiskovou mluvčí Karel Gott agencie SRO Anetu Štolcovou, která byla z našich otázek překvapená. Já o tom nic nevím, odpověděla Rytmu života na přímý dotaz ohledně kompenzačních bonusů. Přislíbila, že celou věc zjistí a probere s Ivanou Gottovou a Rytmu života odpoví prostřednictvím e-mailu. Do uzávěrky ale žádná odpověď nepřišla. Vdova určitě nestrádá, nelze zapomenout ani na skutečnost, že Ivana Gottová zdědila po zesnulé manželově rozsáhlý majetek a finanční prostředky, které mnozí odhadují v řádech stovek milionů korun. Německý New Post před časem dokonce uvedl částku 50 milionů eur. Dobře, to nebudeme dál pitvat. Není ovšem, není jediná zlatokopka tato. Takže tady jsou potom jakoby věci, které asi já nevím. No. Pavel Trávníček požádal, dostal 155 tisíc korun, no tak jestli to má za dva roky kompenzační bonus, tak to zase žádný velký peníz není. O dva příspěvky v rámci podpory kultury a umělců si zažádal i další důchodce Zdeněk Troška, který dostal 120 tisíc, takže to jsou důchodci, kteří pobírají důchod teda, nevím jaký. 60 tisíc čerpal Jiří Krampol, 60 tisíc korun čerpal Jiří Suchý, Petra Černocká 60 tisíc, to si myslím, že jako je normální přístup k té věci, prostě mohli si požádat, tak si požádali. No a myslím houby zlé, tak jim to přejme. Hloupé je, že prostě někteří nedostali vůbec nic. A to mi přijde teda hodně špatný. Tak, bývalý tady David Koller, ten dostal 60 tisíc. a jeho firma ještě získala covidovou podporu přes 76 tisíc. Společnost Praton, v níž je společníkem, ta loni dostala od státu přes 580 tisíc, takže suma sumárum je to nějakých 130, 60, 700, 3 čtvrtě milionu korun. David Koller čerpal, no tak vidíme, že někteří jsou šikovní a šikovnější. Pozor, jdeme dál, to ještě není všechno. Iva Kubelková 60 tisíc, hodně zajímavý je Tomáš Klus. Firma Tomáše Kluse žádala o podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu několikrát a byla velmi úspěšná. Celkem jí stát přiznal více než 1,3 milionu korun. Ve dvou letech žádala šestkrát a nejvyšší částka 406, skoro 407 tisíc korun jí byla překlepnuta v dubnu minulého roku. Mezitím Klus vydal politicky angažovanou desku, kde akcentuje nejrůznější témata, jak země chátrá, jak si ve střetu zájmu, kdo si zařídil dotaci na chleba. Velký moralista a bojovník proti Andreji Babišovi nakonec bral dotace od jeho vlády ve velkém. Člověk by přitom řekl, že jeden z nejlépe vydělávajících interpretů u nás nebude mít potřebu žádat peníze po státu. V roce 2016 se například odhadovalo, že si jeden na koncertech vydělal 35 milionů korun. Navíc zrovna Tomáš Klus nepatří mezi umělce, který by si museli stěžovat na nedostatek práce. Vedle zmiňované desky natočil pohádku Tajemství staré bambitky 2, uzavřel spolupráci s Matonkou, natáčel pořad pro seznam.cz a pomáhal manželce Tamaře s její novou knihou. No tak, tady vidíme, že opravdu někteří držou bídu, tak je musí stát zachránit. Barbora Munzarová, 120 tisíc korun, asi nic velkého. Richard Krajčo, v den narozenin generála Pinocheta, tedy 25. listopadu 2020, dostal jako fyzická osoba 60 tisíc i zpěvák Richard Krajčo. Ale to není všechno. V rámci podpory pro podnikající subjekty dostala o pár dnů dříve firma patřící jemu a jeho ženě 2 337 469 korun. V roce 2021 pak ona firma se vznešeným názvem Independent Richmond Production získala další více než 3 miliony korun. Takže Krajčovi podojili stát takřka o 6 mega. No tak je vidět, že kdo umí, ten umí, ne? Bohužel. Dara Rollins 120 tisíc. Marek Ztracený. Pořádný balík dokázal z covidových podpor vytřískat i zpěvák Marek Ztracený. Ten v roce 2020 inkasoval 60 tisíc. To ale nebyla jiná podpora, které se mu ze strany státu dostalo. Pro svou firmu získal loni 1 511 798 korun. Nejde přitom o žádného chudáka v nouzi. Na Šumavě si v průběhu řádění covidu postavil nový dům. O jeho popularitě svědčí i to, že jakmile to protikoronavirová opatření dovolila, dal koncerty, dělal koncerty a vystoupení. Šafránek, Štěpán Šafránek, Pavel Kříž, 120 tisíc korun, Emma Smetana, 60 tisíc, přestože má 10 tisícové honoráře, Dana Morávková. V červnu 2019 si herečka spolu se svým manželem Petrem Maláskem koupili v pražských Modřanech na extravagantním místě nápadnou vilu, která je vyšla na 36,5 milionu korun. Tak hypoškané. Mimo to je Morávková velmi úspěšnou a často obsazovanou seriálovou herečkou. Během řádění pandemie točila seriály Ordinace v Růžové zahradě nebo První mise. Přesto si s manželem zažádali o 60 tisíc a také je oba dostali. Realitní multimilionáři tak kasírovali od státu 120 tisíc korun. Tereza Kerndlová 120 tisíc korun. Kačenka Brožová 120 tisíc korun. To si myslím, že prostě měli nárok, tak si požádali. A pozor, teď tady máme Slavici. Slavice, ty to uměj, ty se s tím neprděj. Lucie Bílá, mnohonásobná zlatá Slavice, která má pověst prohnané obchodnice nezahálela ani v době nejpřísnějších covidových restrikcí. Když nemohla zpívat a hrát ve svém divadle, promovala a prodávala přes internet svou kávu. To jí ale nestačilo a i ona požádala stát o podporu ve výši 60 tisíc korun, kterou také dostala. Přitom je nejen vyhlášenou obchodnicí, ale i vyhlášenou realitní magnátkou. V rodných Otvovicích za Prahou jí patří nepodstatná část obce, včetně místní hospody a několika domů. 60 tisíc ale nejsou jediné peníze, které se jí podařilo získat. Pro svou firmu Fantasma získala v letech 2020 až 2021 v 5 dotacích celkem 5 444 559 korun. Michal David, interpret hitu Nonstop a tak dál, rád cestuje a chlubí se, že mají luxusní dům na Kanárských ostrovech, kasíroval ze státního rozpočtu 120 tisíc korun, v databázi hlídače státu je Michal David uveden také jako příjemce dotace pro podnikající subjekt a to by vyšší 90 tisíc korun. Tady bych se nad tím moc nepozastavoval, jsou to nějaké peníze, asi ty, co nemohli vystupovat, je potřebují. Zajímalo by mě, kolik dostala Ilona Čáková, když jsou tyhle ty, nebo stát je štědrý k těmto proudovým umělcům, protože Ilona Čáková v podstatě za svoje názory a za svoje postoje a za svou angažovanost sklidila jenom to, že jí mazali jeden koncert za druhým. Pravděpodobně to nebyl na ničí příkaz, prostě někdo, kdo vůbec nic... Nevím, kolik dostal Jarek Nohavica, to tady Honzo nemám. Mazali koncert za koncertem, pravděpodobně si myslím, že byla hozená na černou listinu a... Chtěla se živit jinou činností, než tedy svým oblíbeným a celoživotním zpíváním. Tak to byly dotační hamouni. Máme 17.38, pojďme si zahrát písničku. Dáme si... Mám tady jednu hezkou písničku od Valdy, tak pojďme si ji zahrát.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí pít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí pít.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ním, jenom k ním.
Alda zaspíval. Vždycky, když tuhle písničku poslouchám, říkám si, jak uvažoval ten člověk uvnitř, když potom emigroval. Bylo silnější to volání po jakémsi lepším světě. Zvítězila v něm taková ta představa toho, že on je natolik úspěšný a skvělý interpret, že se pochopitelně uchytí kdekoliv, oni tam slibovali, že jo, ty američtí Čechoslováci, tak mu tam slibovali, že pokud mi tam pro něho bude tolik práce, že a tak dále, že potom víme, že tam jezdil s Benžem a musel začít fakt od píky, ne, neměl to jednoduché, ale zpíval tady o tom, jak krásná zem, to se mu pak nestýskalo. K čemu byl ten růžový Cadillac? No, k čemu? Nemyslím si, že emigrující lidé to měli jednoduché. Já si myslím, že v řadě z nich muselo hlodat takové to, jestli to doma nebylo výrazně lepší. Protože taková ta zelená tráva za tím plotem a ta zelenější tráva za tím plotem prostě časem také na té barvě přestane záležet, anebo se zjistí, že to je jenom postřik. No a začne se stýskat. Já nevím, já jsem byl v Bulharsku pracovně pár měsíců a musím říct si, že ten pobyt bez té cesty domů, to už bylo asi nejdéle 5 měsíců, tak 5 měsíců prostě fakt člověk se těší úplně na všechno, úplně na každou maličkost, kterou má v hlavě jako vzpomínku, ať už z dětství, anebo než odjel, tak to nejsou jenom lidé, to prostě je i ten relief krajiny, přestože jste v novém prostředí, máte tam nové podněty, poznáváte nové lidi, poznáváte nové krásy přírody a nové záležitosti toho života v té zemi, ve které jste, tak ale ta touha, to volání té domoviny, tak to je silné, jako to je, nevím, pro člověka, který ví, že se nemůže vrátit, protože prostě zdrhnul a odešel tedy nezákonným způsobem, hrozilo by mu nějaká perzekuce. Je to těžké, no, prostě. To rozhodnutí rozhodně doporučuji pořad, který jsme natočili ještě s Pavlem, s kterým jsem dělal historii na Ruby. A my jsme ten pořad natočili s profesorem Jaroslavem Šestákem a on vlastně tam popisoval, že ho přesvědčovali, aby zůstal ve Švédsku a on byl etablovaný, on prostě byl v pozici ředitele firmy se svými znalostmi, zkušenostmi, určitě by se neměl dobře, určitě by nedřel bídu, jako nemusel by tam někde běhat s Benžem. To znamená, že byl by opravdu zajištěným člověkem ve vyšší třídě. A prostě vážně uvažovali s manželkou a to téma rozebírali. Prostě bavili se o tom, jestli by dokázali tu emigraci jakoby ustát. No a prostě se vrátil. Jako z toho pracovního pobytu se tedy normálně klasicky vrátil, přestože ta nabídka k té emigraci tam byla. Jo. Takže je to těžké a pro rozumného člověka, nebo myslím si člověka, který je racionální a má vysoký stupeň kritického myšlení, který je schopen jakoby dohlednout těch dopadů a toho všeho, co ho čeká, tak to není vůbec to není jednoduché. Píše tady Honza ještě k tomu, nezávidím umělcům jejich příjmy. Ještě jsem za žádným pohřebním průvodem neviděl jet kočár s majetkem. Že je to sorta lidí, která profituje za každého režimu, je nám všem jasné. Čest výjimkám. A je jedno, jestli to bylo za Hitlera, za socialismu, anebo teď za pár teček. V čem se to vlastně nacházíme za systém? Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby se náhodou stalo, že bychom se stali součástí ruského světa, tak by horovali i za Vladimíra. Tak jim to přejme, Honza. Jo, já souhlasím. Mezi těmi čipernějšími vyniká Jiřina Bohdalová, která nebyl jeden prezident, s kterým ona by neměla fotku, s kterým by nějakým způsobem se nesnažila navazovat kontakt. Jiřina Bohdalová v tomhletom je asi zase ta výjimka velmi aktivní nebo akční. Mluvili jsme tady nedávno o tom, když se Janek Ledecký společně s Landou, tak s Danem Landou, tak když vlastně to bylo takový to ulítlo, že teda budou zřizovat nějaký mobilní testovací a tak dále. Janek Ledecký to asi trošku nahlížel jinak než ten Daniel Landa. A proto třeba teďko Janek Ledecký je součástí Charty 22 a je dost možné, že prostě mu budou také rušit koncerty. Tak jako Iloně Čákové. No a co se s tím nadělá? No nenadělá se vůbec nic. Nic se s tím nenadělá. Takže jsou výjimky, pochopitelně. Janek Ledecký má na co vydělávat, protože tréninkový režim a tréninkové náklady pro jeho dceru, která je několikanásobnou olympijskou vítězkou, tak to si myslím, že jsou dobře investované, vydělané peníze do dětí, do jejich budoucnosti, ale hlavně to dává příklad těm dětem, že když do mě rodina nainvestovala, tak i já nebudu mít problém nainvestovat do svých dětí. A my jsme to měli také v rodině. Jsem jezdil motocross já, to stálo nějaké peníze, si nebudeme nalhávat. Vydělávali jsme je různými způsoby. Jednak jsme chodili do práce, to za prvý, s tatíkem, pak pochopitelně jsme vydělávali do svazarmovské kasy, to znamená v rámci svazarmu jsme dostávali peníze, které jsme si vydělali, tak část nebo většinu těch peněz jsme dostávali, mohli jsme za to nakupovat náhradní díly a nějaké věci. Časem se ukázalo, že pochopitelně ne všichni z té kasy berou rovným dílem, že někdo si bere víc než potřeba, pak s tím kšeftuje. Tak jsme se spíš soustředili na to, aby my jsme měli ty náhradní díly pod kontrolou a nebylo jich potřeba málo, protože konkrétně ta 125 nebyl žádný velký držák a sezóna v těch náhradních dílech nebyla zrovna levná a když ten motor odešel, tak to byly velký rány většinou. Takže měli jsme na co vydělávat, takže se svazarmem jsme jezdili rozebírat bagry a nakládat šrot a kde co, no a potom pochopitelně v privátních záležitostech tak jsme museli i my nějakým způsobem obchodovat s náhradníma dílama. To znamená, drželi jsme v náhradních dílech nějaké peníze. Hospodářství vydělávalo nějakým způsobem peníze, které se investovaly do závodění. Pak časem už nějaké peníze jsme dostávali z těch závodů, protože jsme se umísťovali a ty nejvyšší soutěže tak byly víc vykryty finančně, to znamená, že to startovné a cestovní náklady tak pokrývaly alespoň zhruba, když se nic nerozbilo, tak to pokrývalo ty náklady spojené s tím závodem. Takže museli jsme se okolo toho otáčet a člověka to naučí, že prostě ta investice do dětí, že je prostě správná. A to neznamená dětem spát horem dolem, ale naučit ty děti tomu hospodaření, prostě nějakým způsobem aby znali hodnotu věcí, peněz, hodnotu morálky, etiky, všechno s tím souvisí. Takže logické je, že umělci jsou kategorie sama pro sebe. Nakonec já jsem říkal, že do politiky by umělci neměli vůbec vstupovat, až na pár výjimek racionálních lidí, kteří jsou mezi umělcema. Tak ale řada umělců je prostě emotivních, jsou to víceméně lidé žijící, letající ve vzduchu, poletují nad zemí, natchnou se snadno pro cokoliv, jsou zneužitelní pro cokoliv, jejich způsob kritického myšlení není tak spjatý s realitou, pochopitelně, takže má to spoustu potíží a problémů. No, pojďme teďko, kolik máme, 53, no dobře, tak já si tohleto téma ještě nechám, odložím, ještě trošku, tady už jsme kousli tohle téma, tak podebatujeme na to téma těch umělců. Vždycky, když je nějaká revoluční doba, tak se přidávají někteří umělci na stranu té očekávané změny, nebo přidávají se a podporují ty snahy o tu změnu, takhle bych to řekl. Tady chci prostě vyzvednout lidi, jako je Hana Lounová. A je to asi spjaté také, že v určitou chvíli člověk začne nějak tak uvažovat o životě jinak, než třeba za mladá. Ale třeba Roman Horký, Ilona Čáková, jsou lidi, kteří, pro který ta pravda a pro který to, že je bezpráví, že se dějí věci, se kterými nelze souhlasit, tak je emotivně tak silné puzení to vyvolává, že prostě oni nemohou zůstat stranou. To je o tom, když se u těch lidí snoubí ta touha po té spravedlnosti a po pravdě, když se snoubí i s tou morálkou a etikou, dejme tomu, která jim není cizí, tak to potom takhle zafunguje. Ale vezměme si Tomáše Kluse, tak vzpomeňte, jak tenkrát na Slavíku ve dvou s těma kytarama, jak tam zahráli Za co, pane Bože, za co. 4 roky větali, oni teda zpívali natvrdo a byl to hit, hrála to všechna rádia, přitom to byl protivládní song de facto, jo, bylo to. Ale protože byla parta, která to podporovala a byla to ta vlna, která se chtěla, tak to jelo ve všech rádiích a jelo to prostě, byla to hitovka. Logické je, že to vydělalo spoustu peněz. No a Tomáš Klus je velký kritik jakoby vlády za všechno, ale pak u té samé vlády si požádá a podojí. O čem to svědčí? O amoralitě těch lidí. To sice na jednu stranu se pasuje do role toho, kdo vykládá, že je to špatně a že toto tamto. Na druhou stranu jde a podojí. Ale ne tu vládu, to neublíží Babišovi, on nepodojil jeho fond. On podojil prostě peníze tady těch lidí, stejně jako Lucie Bílá a další. Prostě berou ty společné peníze v té státní kase jako peníze fanoušků, kteří se na ně složili, no tak asi to tak mají nastavené. No. Správně tady píše Honza, že za žádným pohřebním kočárem nejel vůz s tím majetkem. Vezměme si i Karel Gott, vlastně, když zemřel, tak měl pouze garáž. Všechen majetek už byl převedený za života. Jeho rozhodnutí, jeho volba, pochopitelně. Takže někdy se to řeší velmi, velmi záhy a tak, jak odolával ženám po celý svůj život, tak potom si vybral, no a víme, že tam byly velké vlivy paní čarodějnice Košanové. Ale to jsou zase jiná témata, to jsme probírali s Išou. Je to o té hamižnosti, je to o tom, že mě to spíš vadí, ne, protože si myslím, že by na to neměl mít nárok. Mně to spíš vadí v kontrastu s lidmi, kteří spáchali sebevraždu, protože prostě nevěděli už kudy kam, protože jejich rodinná firma dostala zákaz od vlády podnikat. Vláda jim potom nic nedala, přestože vláda tady rozdala obrovské kompenzační peníze. Vzpomeňme, když jsem tady říkal, že miliardu 30 milionů, inkasovala Škoda Mladá Boleslav pro své zaměstnance, aby jim mohla platit a nechat je doma. Přes miliardu. To jsou ale peníze, které byly nás všech, protože to byly peníze, které se půjčily a my všichni je musíme splatit. Jo. A pak jsou tady lidé, kteří prostě vrazili všechny svoje osobní peníze do firmy, aby ji udrželi nad vodou, protože si mysleli, že to bude třeba jenom měsíc, dva. A ono se to vleklo a táhlo. Nesměli otevřít, nesměli podnikat, nesměli fungovat. Ať to byli restauratéři, ať to byli lidi, co měli cukrárnu, kavárnu, ubytování, nějaký penziony a tak. Čili to byly velmi tragické příhody, velmi tragické případy. Vezměme si jenom dneska spousta kadeřnic, spousta pedikérek, spousta lidí ze služeb, kteří nemohli vykonávat ty svoje služby, nemohli se jimi živit. No tak pochopitelně spousta z nich nedostala ani těch 60 tisíc, nedostala ani těch 120 tisíc, na to už nějaké miliony. A mně to vadí prostě v kontrastu s těmito lidmi, že ti, kdož to vůbec nepotřebovali, se nestydí ten stát podojit. A státu je jedno, že tady spousta lidí se dostala do existenčních potíží díky jeho nesmyslným, ještě navíc nesmyslným opatřením. To mě prostě vadí, jestli jsem příliš citlivý na spravedlnost, nevím. Ale zkrátka a dobře, beru to jako velké selhání toho státu. Je to ale stát, no a tak, ať si trne nohou. Pojďme si zahrát ještě Nedvědy, pochopitelně, a pak připravím další písničky.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. Já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívám. A kdyby do očí, jo, to by zkoukala, kam už jsem spál. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou.
že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás a pak smlknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, je než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás, a pak smutnou má lásko. Do koho bude umlčí kránu, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli.
Jo, jo, přesně tak to je. Takže jsme zpátky ve vysílání. Pojďme se pustit do dalšího tématu, aby nám nezapadlo covidové téma. Já už jsem včera chtěl říct, když jsem supportoval VK s Vítkem, kluci, pojďte si říct něco o covidu. Něco se všechno zvrlo na Ukrajinu. Chápu proč, víme proč, také se tomu hodně věnujeme, tomu tématu, ale na Otevři svou mysl vyšla důležitá věc, varování expracovnice VHO. VHO chce převzít moc nad státy. Já vám tady trošku z toho videa něco přečtu. VHO plánuje novou pandemickou smlouvu na rok 2024. Bývalá zaměstnankyně VHO varovala před nedávným zasedáním výkonné rady Světové zdravotnické organizace, na kterém se diskutovalo o převzetí moci globální vládou v rámci příprav na jakoukoliv katastrofu nebo novou pandemii. Doktor Astrid Stucklebergová pracovala pro VHO 20 let, získala doktorát v oboru veřejného zdraví, vydala 12 knih a napsala více než 180 vědeckých článků. Doktorka Stucklebergová získala informace od zasvěcených pracovníků VHO, kteří ji informovali o nedávné konferenci a následně vydala toto zarážící varování. Cituji. To, že se najednou distancují od restrikcí, je jen hra. VHO poslední týden v lednu 2022 uspořádala v Ženevě mimořádné zasedání a jednání o rozšíření svých pravomocí, aby mohla převzít kontrolu nad všemi členskými státy v případě pandemie a jakékoliv jiné formy ohrožení nebo katastrofy. VHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu o COVID-19, která rozšiřuje smlouvu z roku 2005. Jakmile ji ministři zdravotnictví podepíšou, ústava VHO má podle svého článku 9 přednost před ústavou země při přírodních katastrofách nebo pandemiích. V kombinaci s pandemickým zákonem pochopitelně si myslím, že to je přesně nástupnická rovinka, ze které chtějí jakoby vystartovat. Takže tam si připravili půdu, pochopitelně, protože v pandemickém zákonu je mluveno o pandemii, která buď je, nebo hrozí. Jo? Tak tam to je dobrá klička. Vzhledem k tomu, že před několika lety byla změněna definice pandemie, případy na základě PCR testů, mohou si v každé zemi vynutit poslušnost a vnutit veřejnosti pokyny VHO, které budou povinné, nikoliv jen doporučené. A to zní jako moc nad zemí a světem. Podle zasvěcenců doktorky Stucklebergové chce VHO opatření zavést do května 2022. Skutečnou otázkou však je, jaké takzvané druhy katastrof či hrozeb budou představovat nucené zásahy Světové zdravotnické organizace v suverénních zemích. Nové pandemie, změna klimatu, jaderná válka a hlavně, jak bude tato moc zneužívána. Možná právě o tom hovořil ředitel WHO Tedros na 150. zasedání výkonné rady WHO ve švýcarské Ženevě, které se konalo těsně před mimořádnými schůzemi, před nimi varovala doktorka Stuckelberková. Tedros. Podnikli jsme také několik kroků k zavedení nových mechanismů pro budoucí mimořádné situace, které odráží dlouhodobé mandáty Světového zdravotnického shromáždění k posílení pandemické připravenosti. Zavedli jsme s členskými státy iniciativy pro hledání cest, jako je WHO Centrum pro pandemické a epidemické zpravodajství, systém WHO Biohub a univerzální přezkum zdraví a připravenosti, o kterém uslyšíte více později tento týden. Podnikli jsme a tak dál. Čili mě tam naskočilo pochopitelně záležitost Ukrajina, kde se vyvíjely absolutně brutální záležitosti. Naskočila mi podoba té třetí světové, která by podle toho, co se na Ukrajině připravilo, měla být biologická. Takže vlastně v kombinaci s biologickou válkou, která by ale vlastně byla nazvána pandemií, to by bylo kryto vlastně mírovým názvem, no a ta biologická třetí světová by mohla v klidu probíhat, protože vlastně nikdo za nic nemůže. Ono to se někde vzalo a ono nás to tady nějak zasáhlo a vlastně nikdo neví proč. Výzva. Zasílejme do 15.4.22 individuálně jménem organizací a skupin nesouhlas předsedovi WHO z ústavy WHO dva nejnebezpečnější články pro naše svobody. To je článek 19, který říká, pokud 2/3 členských států přijme usnesení nebo nové nařízení v rámci nouzového zákona, je přijato pro všechny členské státy s časem k jeho realizaci. Článek 22. Článek 20. V zájmu celosvětové zdravotní bezpečnosti lze zavést jakékoliv nařízení, dvojtečka, sanitární a karanténní opatření, to jest lockdown, roušky, náhodné izolace a sociální distancování, změna nomenklatury, to je definice. Změna nomenklatury, co to je? Jakoby změna řízení státu, kdo ví? Standardizace diagnostiky, to je technika nahrazující lékaře, podvody typu PCR je tady na vysvětlenou. Standardizované postupy a produkty, tady může být klidně vakcína, že? Označování a uvádění výrobků na trh, to je schvalování třeba vakcín. Konejte dříve, než bude pozdě. Je to právo všech členských států v článku 20, které ovšem vlády nechtějí využít. Tak je využijte vy, protože vaše vláda nezastupuje vaše zájmy. Každý má právo a morální povinnost napsat WHO a ostatním institucím jako občan své země a obyvatel světa. Výzva. Napište a tak dále předsedovi WHO, generálnímu tajemníkovi OSN, svému prezidentovi, svému ministru zdravotnictví s tím, že vás jako lidi vaší země mají informovat a zastupovat ve vašem nejlepším zájmu. Tady je takový vzor, dokonce je to tady přeložené. Poslední týden v lednu 2022 se v Ženevě konalo mimořádné zasedání a jednání WHO Světová zdravotnická organizace o rozšíření pravomocí, aby WHO mohla převzít kontrolu nad všemi členskými státy v případě pandemie a jakékoliv jiné formy ohrožení nebo katastrofy. WHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu ohledně COVID-19, která rozšiřuje smlouvu z roku 2005. Jakmile ji podepíší ministři zdravotnictví, má ústava WHO podle jeho článku 9 v případě přírodních katastrof nebo pandemií přednost před ústavou dané země. Smlouvu z roku 2005 podepsalo 189 zemí. Těchto 189 zemí jsou ty členské. Vaše vyjádření. V žádném případě nesouhlasím s touto smlouvou ani s jakoukoliv formou dohody podle Public Health Emergency of International Concern. Nesouhlasím s tím, že mě zastupujete a jsem proti všem rozhodnutím, a to od nynějška i proti těm, která byla přijata v minulosti a která potřebují vážnou revizi, na což budu dohlížet sami lidé. No, máte si přidat, co chcete, a máte tady adresy, adresa pro dopis do WHO, kopii dopisu zašlete do OSN, je tady komu, kam a tak dál, kopii nejlépe v malém PDF zašlete prezidentovi, na hrad ministru zdravotnictví, skupině nebo sdružení, které tyto dopisy shromažďuje, to je Infokulový blesk, národním mezinárodním právníkům, to je Felmich a spol. Můžete také uvést, tento dopis bude veřejně distribuován našim lidem. Ponechte si kopii, gratulujeme. Je to další krok ke svobodě od nemocí a většiny očkovací tyranie. Doktorka Astrid Štuklbergová. Výzva převzata je tady pochopitelně jak na Telegram, tak je tady odkaz na originál. Čili Ukrajina nás teď jakoby hodně všechny fokusuje, aby jsme se na to dívali a aby jsme se na to soustředovali a aby jsme přemítali, jestli nás zavřou nebo nezavřou a do jaké míry to je nebo není správně, špatně a tak dál. A mezi tím se tady chystá, myslím si, docela finální útok na to, aby v podstatě ani Evropská unie neměla určitá práva jako VHO. VHO jako kdyby přebírala ten bruselský narrativ Evropské komise, jako kdyby VHO se... Já bych to organizaci rozprášil, já bych ji zrušil. Jako, já nevím, k čemu ji máme tedy, proč ji musíme mít, protože vidno jest, že to je spolek velice zvláštních individuí a záměry této společnosti tedy jsou totálně v rozporu se zájmy obyvatel této země, takže nemyslím této země jako České republiky, ale této země s velkým Z. Takže chtělo by to opravdu reagovat. Najdete to prosím vás na Otevři svou mysl, takže se na to mrkněte. Je tam pochopitelně i video s titulky nebo s dubbingem. Já jsem nebyl připraven vám ho tady pustit, takže jsem vám přečetl to, co je vlastně v těch titulcích, případně co je tam potom přeloženo. Vůbec bych to nepodceňoval, protože to je nejčtenější, tento článek je nejčtenější na Otevři svou mysl minulý týden a vůbec bych to nepodceňoval, protože ta jejich zvrhlost se ukázala po ty dva roky. VHO se kličkovala, vydávala příkazy, které potom od kterých se distancovala. Vlády už ale měly uchopené a pracovali s nima, takže opravdu nelehká, těžká situace. Pojďme se podívat na další záležitost, která se váže ke covidu. Tady jsou lidé u nás v České republice, takzvaní experti. Já si myslím, že za experta můžeme používat třeba doktora Berana, profesora Berana, který ví, o čem mluví a je schopen ty věci dokládat. Teď mi vypadlo to jméno, další odborník, ten pan doktor, tak já jsem tady od něho četl spoustu věcí, ale mi to naskočíte v pohodě. Čili jsou tady odborníci, kteří nesměli být slyšeni, nakonec Turánek, už mi to naskočilo, profesor Turánek, takže jsou tady další, kteří jsou kapacitama a jsou erudovaní. Zatímco experti, o které se opírá vláda, média a podobně, tak jsou to lidé, kteří třeba nikdy neviděli nemocného pacienta, nikdy nikoho neléčili. To jsou vědátoři, teoretici, lidé snadno koupitelní nebo snadno vydíratelní. Ono je to de facto jedno. A to je Sebranka a Svoloč, o kterou se opírají potom všechny ty lži a snůšky nepravd a různých, jo jasně, Žaloudík, pan docent Žaloudík. Řadu jsme takhle nejmenovali, jo, prostě těch lidí je Soňa Peková, že, a další. Čili jsou to lidé, kteří mají erudici, praxi, mají povědomí o soustažnostech a o návaznostech, čili vědí přesně z té praxe, která bije. No a ti byli dlouho umlčovaní. Teď naštěstí se teda už tu a tam ta jejich informace nějakým způsobem dostane k lidu prostému a mohou i díky různým iniciativám, tak mohou v podstatě se o ty informace dělit. Ale někteří tady vykládali, teď přesně nevím, který Lotr to byl, nevím, jestli i Válek, že očkování, čili vakcinace experimentálním roztokem, genovou terapií, že je bezpečné pro těhotné, kojící a jako nově narozené děti. Čili, že to je bezpečné a že to je cajk a tak. Přitom my jsme tady četli z toho, co uvolňuje vlastně Pfizer, co uvolňuje ze svých studií z toho, co o vakcínách vědí i co se jim vrátilo jako zpětná vazba informací, co ta vakcína dělá v terénu mezi lidma. Tak jsme si tady bylo varováni, že vlastně oni nemají k tomu informace. A že ta studie, kterou tam v té části, kterou Soňa Peková zveřejňovala, takže tam vůbec jakoby těhotné neřešili. Tady už zase jsou další informace právě z toho uvolněného, z těch uvolněných dokumentů a materiálů. Výzkum skryté vakcíny společnosti Pfizer ukázal, dvojtečka, téměř 100% dětská úmrtnost u těhotných žen, nebo téměř všechny nenarozené děti zemřely poté, co byly jejich matky očkovány. Čili děti byly živé, byly v pořádku, byly tedy v prenatálním stavu, to znamená, byly nenarozeny, vyvíjely se, bylo jim v té děloze dobře. Maminky se nechaly očkovat a děti zemřely. Skutečnost, že ve světě přibývá zpráv, že těhotné ženy, které byly očkovány proti koronaviru, přijdou o své děti nebo se narodí mrtvé, je dobře známá. Souvislost s očkováním je popírána a není vyšetřována. Vynucené soudní vydání dříve utajovaných a vysoce citlivých dokumentů společnosti Pfizer v procesu, kdy dokumenty obsahují výsledky výzkumu a informace o vakcínách COVID-19. V závorce Pfizer požadoval, aby je FDA zabavila na dalších 55 let a vyloučila je ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Nyní jsou postupně zveřejňovány první detaily těchto dokumentů a jsou šokující. Důkazy ukazují nepředstavitelnou bezohlednost a spiknutí na nejvyšší úrovni. Tady k tomu potřeba říct, že ťukám na stůl, takhle, než si zaťukáme na čelo, protože v těhotenství je spousta běžných kroků, řeknu, které lidé činí, tak v těhotenství jsou považovány za rizikové anebo minimálně za konzultaci hodné. Jo? To znamená, že těhotné ženy neměly by pít alkohol, neměly by pít nadměrné množství kávy, neměly by pít nápoje s chininem, neměly by požívat léky, většinu léku by neměly požívat. Proto, když jsou ženy těhotné, tak je někdy velmi těžké a složité je léčit, protože ne všechny léky jsou vhodné. A ty, co jsou vhodné, tak většinou ještě ani vhodné nejsou ve skutečnosti. Očkování v těhotenství na cokoliv je složitou záležitostí. Nejenom z toho důvodu, že by mohla být nežádoucí reakce toho plodu, ne toho nenarozeného miminka, ale pozor, tam pochopitelně dochází k poškození imunitního systému toho dítěte, protože matka předává tomu dítěti ze svého imunitního systému, jak tedy to, co si její imunitní systém pamatuje, celou tu databázi všeho, s čím se potkala ona za svůj život a na co se dokázal nastavit její imunitní systém plus databázi tohoto od své matky, od svého otce, které dostala do vínku pro narození, tak toto všechno se přidá k sobě a získává to miminko při narození. Pokud v době prenatálního života toho dítěte se matka nechá očkovat na cokoliv, to se nebavíme jakoby o experimentálním roztoku, a teď se bavíme o očkování, o vakcinaci na cokoliv, tak může dojít právě k poškození a k náchylnosti toho dítěte potom právě na tuto nemoc, proti které matka byla očkována. Proč? Protože imunitní systém dostal berličku a nemusel a mohl zatajit, že se dá bojovat s tím, proti čemu bylo očkováno, namísto toho, aby to uváděl jako věc, která je přirozená a je potřeba s ní nějak zaobcházet a bojovat. Takže ta vakcinace, to očkování proti něčemu pochopitelně vůbec nepřispělo kvalitě a rozsahu toho imunitního systému človíčka, který se narodí. No, tak to je principiální záležitost. Teď si vemte, že se tady bavíme o experimentálním roztoku, kdy se neví ani, co to udělá u dospělého. Něco se říká, ale skutečné dopady ještě nikdo nezměřil. Řeknu, popravdě je nezměřil, tak a ani nemohl. Tak si nemůžeme zahrávat s budoucími generacemi. No a tady právě o toto jde. Nakoukat současné generaci, že ta budoucí generace bude zdravější, když ji oočkujeme experimentálním genovým roztokem. Genovou terapií. Hrůza děs, tedy musím říci, něco, co asi nemá obdoby. Čili důsledky jsou šokující. Bohužel to nemusí být jenom toto nedonošené dítě, které se narodí mrtvé, respektive musí dojde k tomu porodu, protože toto děcko zemřelo. Tělo se ho zbaví, takzvaně. Je to vynucený porod. A mohou být i další těhotenství, mohou být ohrožena. O tom se také hodně baví, způsobená sterilita, způsobené potíže s otěhotněním, způsobené potíže s donošením dítěte a tak dál a tak dál. Čili i ženy, které se nechaly očkovat klasicky v netěhotném stavu, tak pochopně můžou mít potom tyto všechny potíže. Nevím, jestli to někomu za to stojí, když se ví dneska už, že covid je léčitelný, akorát se musí léčit správně a včas. Čili i zanedbaná chřipka vás zabije, stejně vás zabije zanedbaný covid, pokud máte další některé potíže, které v té kombinaci pochopitelně vám seberou život. Čili jako kdyby tady byla snaha ze všeho udělat strašáka. Teď si to překlopme do té výzvy a do tohohle všeho, kdy se může stát, že bude nařízeno, že všichni se musí nechat takhle obudat. Nebo že, a to se stávalo už teď, že maminky prostě nebudou vzatý do porodnice, pokud se nepodrobí očkování. Strašné. Takže nebo i to testování, že je nebezpečné, protože tam se vlastně neví, co na těch tyčinkách bylo, to bylo x případů a tak dál a tak dál, takže těch neznámých je obrovské množství a rizik je příliš mnoho. Píše tady Jarda. Ano, správně tady Jarda píše, že žádné očkování není protihodné bezpečné a v 70. letech se očkovalo a děti se rodily bez rukou a nohou. Jo, nevím přesně, ale vím, že třeba spoustu zdravotního poškození způsobili jenom takové maličkosti, píše Jarda, že jich zná dost. Byly tady takové případy, že vlastně hloupé tabletky se železem, čili nějaký feromat nebo jak se jmenovaly ty tablety, dostávali to maminky, když otěhotněly, tak feronat, myslím, tak to dostávali jako, že je potřeba, aby měli hodně železa, aby to, ano, feronat, píše tady Honza, děkuju. Bylo to posilující, pochopně pak po 15 letech to přestali dávat, protože se zjistilo, že ty děti měly potíže s alergiemi, měly rozpadaly se jim játra, měly spoustu potíží právě od jater, protože ta struktura toho nedokázala zpracovat, ta jemná struktura toho tělíčka nedokázala zpracovat ty nekoloidní velikosti toho železa, to znamená, že to miminko funguje jako filtr, v němž potom se ty věci odehrály, rodili se miminka s cirhózou jater. Čili nikdo to moc netroubil, přestali to předepisovat doktoři, tak jako v tichosti, a život šel dál. Nikdo se nikomu neomluvil. Proč? Už tenkrát to bylo nežádoucí. No, pojďme si zahrát slíbenou písničku. Jejda, co mi to tady skočilo? Já tady mám úplně něco jiného. Nevadí, najdeme to znovu. Mám tady písničku, která je připravená, aby jsme ji slyšeli, tak si ji pojďme zahrát. Je to... A vy to vlastně zjistíte.
Někdo tahá naše provazy. Není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy. Kdo pohnul světem tentokrát?
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Zočí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku. Dlouhé zatmění.
Dám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, Jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Zej mi z očí strach a pásku, než národ vstádo promění, než strčí smrti grafy lásku.
Já jsem nanechal ten zbytek té písničky a připravil jsem si tady jednu další, ale musím ji stopnout, protože se reklamy. No. Ilona Čáková a Roman Horký naspívali tuhle písničku právě v době covidové. No a Roman tady nějakým způsobem funguje, Ilona to má výrazně horší. Jak jsem říkal, vystartovali po ní fest, ale budeme jí držet palce. No. Tak, závěrečná písnička bude pochopitelně přináležet a bude se dotýkat toho, kdo bohužel zemřel, a to je Jaroslav Vikrent. Takže já už jsem si tady připravil, co bylo třeba, no, aby jsme potom mohli finišovat. Tak, co mám jako další téma, je otázka cenzury. Tentokrát obzor Benjamina Kurase. Hůř než za druhé světové války. Kuras a dnešní cenzura. Bolavá fakta. Vyšlo to na... Předevčírem to vyšlo na Parlamentních listech. Připomeňme si z historie, že ani uprostřed druhé světové války Británie nerušila, ani netrestala poslech německé propagandy a z jejího hlavního hlasatele si utahovala přezdívkou Lord Huff-Huff. Opak v německém obsazené Evropě byl trestán smrtí, v komunismu vězením. Taky si připomeňme, že Rusko hned po invazi do Ukrajiny zneschopnilo nezávislá média, vypnulo internety a trestá neschválené informace vězením. Do této kategorie nás námi zvolení europoslanci s paní Jourovou zařazují a s nimi i námi zvolená česká vláda. Tak spisovatel Benjamin Kuras, dojen české konzervativní publicistiky, komentuje nejnovější snahu bránit se ruské propagandě. Pro parlamentní listy .cz pečlivě prostudoval příslušné dokumenty z dílny orgánů EU. V komentářích čtenářů pod našimi rozhovory se často objevuje otázka, jak může Kuras stále hlásat zaplať pán Bůh za západní civilizaci, když o ní zároveň píše tak kriticky, jak jim tu diskrepanci vysvětlíte. Není to diskrepance, už jsem to několikrát vysvětlil, zopakuji ještě jednou. Západ, to je parlamentní demokracie, je základními občanskými svobodami a právy, tedy včetně východu, jako Japonsko, Jižní Korea, Indie, Tajvan a podobné, je pořád to nejhumánější a nejbezpečnější politické uspořádání, jaké svět má. Všechno ostatní jsou horší. Stále se to potvrzuje poměrem, kolik lidí prchá na západ a kolik z něj. Kriticky a vlastně spíš satiricky o něm píšu, protože se už několik desetiletí dopouští chyb a podrazů, které jej oslabují a směřují k jeho zániku. Nedělíme si iluze, že by jej mohlo nahradit něco lepšího. Nic takového na světě není. Na vybranou máme jen Rusko, Čínu a Islám. Jehož hlavním exponentem je Irán. Z těchto se pomalu tvoří jednotná osa zla, jak by ji asi nazval Ronald Reagan. Pád západu by vedl k zániku humanistické civilizace na celém světě. Snažím se svým drobným podílem přispět k její záchraně s pomocí našich laskavých čtenářů, doufám. No já úplně bych tady s panem Kurasem nesouhlasil, ale to je jedno. A co výzvy některých politiků a komentátorů, že alespoň po dobu ruské agrese bychom západ neměli kritikou oslabovat? Upozorňuji na právě takové chyby a podrazy, jimiž se západ sám oslabuje, takže se ho tím snažím posilovat. Nebo to alespoň v nejlepší víře se domnívám. Ale opakuji znovu, že i při všech těch vadách, chybách a podrazech je západ to jediné, co k obraně humánní civilizace máme. A jediná naše šance je ty chyby a podrazy napravovat nebo se jich vystříhat. Kterou takovou chybu nebo podraz teď pokládáte za nejakutnější? Evropský parlament právě vydal návrh usnesení žádající nejtvrdší, nejrozsáhlejší a nejpodrobnější cenzuru od dob komunismu. Za téměř totálního mediálního zatmění, alespoň jsem nikde v českých médiích nezaznamenal, že by si jej někdo všímal, jako by byl záměrně vydán, když se všichni soustředí na Ukrajinu a tak zůstal nepovšimnutý. Je zakuklený do právnické hantýrky a hromady klišé, jaké si pamatujeme z usnesení sjezdu komunistické strany. Má tu chucpe odvolávat se na listinu základních práv Evropské unie, chartu OSN, rezoluce valného shromáždění OSN, úmluvu o ochraně lidských práv a podobné mezinárodně právní dokumenty. Navazuje na akční plán proti dezinformacím, vydaný Evropskou komisí v roce 2018, taky na jakési dřívější dokumenty jako Evropský akční plán pro demokracii nebo boj proti hybridním hrozbám, akční plán na podporu oživení a transformace nebo dezinformace s dopadem na EU, soubor opatření v rámci aktu o digitálních službách, kodex zásad boje proti dezinformacím a další dva tucty podobných dokumentů, z nichž člověk žasne, kolik toho úředníci EU stihnou vymyslet a sepsat, co normální člověk nestačí za celý život přečíst. Pak uvádí asi tři tucty důvodů a příčin, proč toto usnesení vydává, ale hlavní je zahraniční vměšování, které představuje závažné porušení všeobecných hodnot a zásad, na nichž je Unie založena, jako je lidská důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita, dodržování lidských práv a základních svobod, demokracie a právní stát. Následuje tvrzení, že cílem zahraničního vměšování je překrucování faktů a předkládání nepravdivých informací, umělé nafukování jednostranných argumentů, diskreditace informací s cílem degradovat politický diskurs a v konečném důsledku podkopat důvěru ve volební systém a tedy i v samotný demokratický proces. A ujišťuje, že zahraniční vměšování, manipulace s informacemi a dezinformace představují porušení základních svobod projevu a informací, které jsou zakotveny v článku 11 listiny základních práv Evropské unie a ohrožují jak tyto svobody, tak demokratické procesy v EU a jejich členských státech. Mně vždycky přijde, že tyhle ty lidi a tyhle ty všechny dokumenty říkají, toto všechno my děláme a nechcem, aby to dělal někdo další. Co je na tom tak děsivého? Tvrzení, že nějaká informace může ohrožovat svobodu informací. Svoboda informací může přeci být ohrožována jen potlačováním informací. A to právě tento dokument žádá. Zavádí ochranu před subjekty, které se dopouští zahraničního vměšování a manipulace s informacemi, zneužívají tyto svobody ve svůj prospěch. A proti nímž je nezbytné zintenzivnit preventivní boj, neboť demokracie závisí na lidech, kteří přijímají informovaná rozhodnutí. Geniální twist absurdity. Aby občan mohl přijímat informovaná rozhodnutí, nesmí přijímat informace, z nichž by se mohl srovnáváním a ověřováním informovat, jaké by mělo být to jeho informované rozhodnutí. Takže může rozhodovat jen neinformovaně. Takže jak ta ochrana má vypadat? Její prvořadou prioritou je odolnost a připravenost občanů Evropské unie. Dokument vyslovuje znepokojení, jak jsou občané Evropské unie nepřipraveni a jak je potřeba je připravovat i preventivně, včetně právních zákroků proti šiřitelům dezinformací. A vyzývá, aby Evropská unie vytvořila přiměřené kapacity, samozřejmě adekvátně financované, a vhodná opatření, včetně připisování odpovědnosti pachatelům a jejich pojmenovávání, ukládání sankcí a přijímání protiopatření. K tomu patří, a tohle je krásná věta, posílení prognostické kapacity a interoperability Evropské unie a jejich členských států s cílem zajistit solidní připravenost, pokud jde o předvídání, prevenci a zmírňování zahraniční manipulace s informacemi. Dokument je znepokojen množstvím slabých míst a mezer v současných právních předpisech a politických opatřeních na úrovni Evropské unie i členských států, které mají umožnit odhalování zahraničního vměšování, zamezit mu a bojovat proti němu. A žádá nápravu. Tedy vyzývá komisi, aby v rámci svého orgánu vytvořila pracovní skupinu v čele s Věrou Jourovou, jakožto místopředsedkyní komise pro hodnoty a transparentnost, která by zkoumala stávající právní předpisy a politická opatření a odhalovala mezery, jež by mohly nepřátelské subjekty zneužít, a naléhavě komisi vyzývá, aby urychleně tyto mezery odstranila, čili utěsnila, a umožnila budování odolnosti občanů. Já se omlouvám, ale to snad normálně obsali z UVKSČ, když tam letěl nějaký interní dokument o tehdejším, dejme tomu, dezinformování, respektive o tehdejším ideologické diverzi do myšlení socialistických lidí. Protože mě to fakt tohleto připomíná. Přístup by měl zahrnovat celou společnost a celou veřejnou správu, zaměřovat se zejména na odstrašování, připisování odpovědnosti a kolektivní protiopatření, včetně sankcí. Byla by to sranda, kdyby to nebyl pruser, jak praví jedno moravské rčení. Jestli pořád ještě někdo pochybuje, že bruselská byrokracie, včetně většiny poslanců, má totalitní choutky, může si ten více než 100-stránkový dokument přečíst zde. Je tady proklik. Jedna z oblastí, které cenzuru zahraničního informačního vměšování nezavádějí, je zřejmě ještě anglofonní svět. Tam se i o rusko-ukrajinském konfliktu ještě informuje bez nějaké správné linie. Stále tam funguje přístup ano, ale. A to i třeba v jednom a tomtéž médium. Objevil se pár návrhů na vypnutí ruských TV kanálů Russia Today a Sputnik, ale v cenzuru je nikdo neproměnil. Připomeňme si z historie, že ani uprostřed druhé světové války Británie nerušila ani netrestala poslech německé propagandy a z jejího hlavního hlasatele si utahovala přezdívkou Lord Havhav. Opak v německém obsazené Evropě byl trestán smrtí, v komunismu vězením. Taky si připomeňme, že Rusko hned po invazi do Ukrajiny zneschopnilo nezávislá média, vypnulo internety a trestá neschválené informace vězením. Do této kategorie nás námi zvolení europoslanci s paní Jourovou zařazují a s nimi i námi zvolená česká vláda. No, nebudu to komentovat. Jak tedy Britové nebo Američané referují o rusko-ukrajinské válce? Schvalování ruského útoku v tamních médiích samozřejmě nenajdeme, ale docela časté jsou argumenty, jak k němu Západ přispěl. Ponižováním Ruska, tím, že nebral na vědomí jeho legitimní bezpečnostní zájmy. Nebo tím, že místo nějaké obdoby Marshallova plánu po pádu komunismu za Jelcina pustil do Ruska spoustu padouchů, kteří se spolčili s tamními padouchy a tunelovali ruskou ekonomiku. Připomíná se, že Ukrajina není tou vzornou demokracií, jakou by si EU představovala. Funguje tam rozsáhlá korupce s oligarchy podobnými ruským. A taky do toho vstupují úvahy, jak Rusko uchlácholit, když jsme tolik závislí na jeho energetice. Teď do toho ještě vstupuje hrozba farmářům, jak se zastavil přísun krmiva z Ukrajiny, tvořící až třetinu potřebného. Na pozadí většiny komentářů je cítit neochota se do konfliktu zaplést přímo vojensky. Se všemi podobnými výhradami se obecně fandí Ukrajině. Dost zábavný projev sympatií je změna přepisu ruského Kyjev na ukrajinský Kyjev. Zelenský je za hrdinu, někteří dokonce jeho postoj a řečnictví hodnotí jako churchillovské. Putin je velepadouch, zralý na soud v Hágu. No, k tomuhle pochopitelně, že zmínil ten Hák tady autor, tak to je dobře, že ho zmínil, protože opravdu se šetřit bude, ale víme, že Vladimír Putin tam bude v jiné roli. Taky se upozorňuje, těžko říct, zda oprávněně, že mediální dezinformace provádí nejen Rusko, ale i Ukrajina. Uvádí se údajné příklady podvodného použití starých fotografií vydávaných za autentické z dnešních bojů. Ukrajinská zpráva, že Rusové zničili nebo poškodili památník Babi Jar, pamětní místo nacistického masakru 34 000 Židů, se prokázala jako vymyšlená. Některé komentáře přisuzují i vinu Bidenovi, který několik týdnů před invazí předem přiznal, že NATO by na obranu Ukrajiny v případě invaze nezasáhlo, což Putina nenechalo na pochybách a mohlo ho k invazi povzbudit. Na jistou míru západního pokrytectví se upozorňuje připomínkou, že ač jsou s Ruskem v konfliktu kvůli Ukrajině, společně ve Vídni jednají s Íránem o zrušení sankcí a navrácení miliard dolarů, i přes opakované upozorňování rozvědek, že Írán pracuje na jaderné bombě a zrušení sankcí mu to urychlí. Ale téměř všichni se vyslovují pro ukončení války jednáním co nejdřív. A to i s tím, že by rusky mluvící východní části a Krym připadly Rusku a Ukrajina zůstala neutrální. Tedy vlastně to, co Putin od začátku žádal. Objevilo se několik článků snažících se vysvětlit, že se sice mezi Ukrajinci nějací sympatizanti s nacismem určitě najdou, uvádí se i ozbrojená jednotka s názvem Azov a s insigniemi připomínající nacistické, ale že nařčení z nacismu se na Ukrajince vztahovalo za války a dnes je to spíš Putinův výmysl, popřený už tím, že si Ukrajina zvolila židovského prezidenta. Co nás přivádí k Izraeli a jeho opatrnému ambivalentnímu, skoro neutrálnímu přístupu k rusko-ukrajinské válce? Ten je motivován čím? Zpráva izraelského reportéra, že Ukrajinci nepravdivě zneužili Babi Jar k propagandě, Izraelcům připomněla historický ukrajinský antisemitismus a třeba, že Ukrajině jako přepadenému národu fandí, berou ji s rezervou. S Ruskem má Izrael křehkou dohodu, která mu dovoluje v Sýrii, kde Rusko ovládá letecký prostor, útočit na iránské nebo Íránem podporované vojenské cíle a nechce o ní přijít, nemohl by se ubránit útokům ze syrského území. Izrael také pozorně sleduje chování Západu. Z něhož by mohl odhadnout, jak by se choval v konfliktu Izraele s Íránem a usuzuje, že by se pravděpodobně ocitl bez podpory Západu. Bývalý premiér Netanyahu nové vládě radí, aby v tomto konfliktu nestranila nikomu a soustředila se na skutečnou existenční hrozbu, jíž je Írán, zvlášť když se mu svět chystá rušit sankce. Ruskou invazi sice izraelská vláda odsoudila, ale nabídla se jako prostředník k mírovému jednání a premiér Bennett odletěl do Moskvy jednat s Putinem a pak telefonicky se Zelenským. Otázka. Rusko-ukrajinský konflikt ohrožuje evropskou energetiku nedostatkem nebo vysokou cenou energií. To například v Británii rozvířilo debatu o platnosti Green Dealu a možných náhradních zdrojů. Co kdo navrhuje? Několik vlivných hlasů, včetně některých ministrů, navrhuje, aby se v Británii povolil fracking, čili dobývání břidličného plynu. Jehož ložiska se už před několika lety našla v Lancashire. Námitky byly tehdy ekologické, vysvětlující, že na rozdíl od rozlehlého Texasu by těžba byla příliš blízko obydlených oblastí, jimž by mohla otrávit spodní vody. Ministr financí Sunak už propočítal, že Green Deal je finančně téměř neproveditelný. A Nigel Farage zakládá hnutí za referendum o nulových emisích. Provází je sloganem Vládnoucí třídy nás vedou do skázy. Se svým obvyklým vtipem k tomu přidává, že nedáme-li si pozor, ta jediná nula bude na našich bankovních účtech. Ve Francii došlo k zajímavé přesmyčce na politické frontě vlastenecké alias populistické, která se snaží porazit Macrona v prezidentských volbách. Z těch dvou výrazných osobností zatím vede Le Penová nad Zemourem, ale tato přesmyčka by to mohla změnit. Od Le Penové k Zemourovi přechází její neteř a bývalá poslankyně Marion Marechálová. Manažeři Zemourovi volební kampaně hovoří o dalších, zatím nejmenovaných členech Le Penové strany, Národní sdružení, kteří budou přecházet k Zemourovi, ale počítají i s přeběhlíky ze středopravé strany republikánské, kteří Maršálové fandí. Zda se jejich optimismus potvrdí, ještě není jisté, za to ale jisté je to, že k vítězství nad Macronem se budou muset nakonec sjednotit Zemourovci i Lepénovci. A obvyklá komedie týdne. Arizonský senát zjistil z voleb roku 2020 v okrese Maricopa přes 190 tisíc volebních lístků, na něž podpisy neodpovídaly podpisům v registru. Ne, ty volby nebyly zmanipulovaný. No jo, no, tak jsme pomalučku dospěli i do závěru našeho pořadu. Je tady anketa na Parlamentních listech. Prožije český národ na území svého státu rok 2002 v míru? Odpovídalo 36 tisíc lidí. 52% ano, 37% si myslí, že ne a 11% se domnívá, že neví. To je dobré. A také, jestli jste pocítili již výrazné zvýšení pohonných hmot. 57% ano, pouhá 3% ne, a 40% je to jedno. Hlasovalo přes 50 tisíc lidí. A do třetice anketa. Zvládne Petr Fiala krizi cen a energií pohonných hmot? Hlasovalo přes 52 tisíc lidí. Že to Fialovci zvládnou, se domnívá pouze 9% lidí. Že to nezvládnou, 84%. A že jim je to jedno, si myslí 7%. Lidí. Hruza děs. No, přátelé, pomalučku se nachyluje závěr našeho pořadu. Už se na vás chystá pochopitelně Jarda Meta, protože bude asi pouštět Soně nějaký pořad. Takže pomalučku, ale jistě se budeme odebírat k tomu závěru. Uslyšíme se tedy v pondělí. V pondělí se uslyšíme u komentovaného čtení. Pokud se zadaří, budu mít pro vás velice zajímavou knihu. Mnoho z vás se mi vyjádřili, že ta kniha od pana Bílka, že to je kniha, kterou si asi určitě nekoupíte, protože je psaná tak zvláště nepřehledně. A já budu mít pravděpodobně knihu, která vás hodně natchne. A je to... Autorem je, řeknu, velmi dehonestovaný člověk, který naštěstí už se vrátil ke své rodině z vězení, byl propuštěn, tak víc o něm nepovím až v pondělí. Takže se na vás budu v pondělí pochopitelně těšit. No a teď se rozloučíme jednou písničkou, kterou jakoby to je evergreen, který je nepřehlednutelný a my všichni starší ho známe naspaměť, protože jsme si ho hráli u táboráků a obsazoval velmi vysílání všech rádiových stanic a byla slyšet ta písnička ze všech stran. Bohužel její autor zemřel, takže zavzpomínáme na Jaroslava Vikrenta aspoň s touhle písničkou. Myslím si, že ani její název vám nemusím říkat, protože zkrátka dobře ho znáte. Takže mějte se krásně z pořadu Řeklo se, stalo se, tady z Midgardu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně, pěknou neděli.
Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy a kolen. Zpětí se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli náhodou, můžu klidně říct. Tahle pentle růžová, ta se podobá holce, co jí mám rád. Tou mi ruce svázala, když mi říkala, že jí nesmím vážně brát. Včera byla strašně malá, tahle pentle byla poklad tvůj, a tak moc se spojí, vždycky bál, dál jí opatruj. Vrátím ti jednou krávu za svítání, růžovou a hebkou, jako plyš, možná, že mi splní jedno tajné přání, jaké?